A estas alturas do confinamento precisamos dunha fisioterapeuta para recompoñer estes corpos que van quedar minguados de musculatura e de todo menos de grasa, seguramente. Susana Sampile é fisioterapeuta con consulta no Cruce de Fene, unha das nosas convidadas á fenestra hoxe. Bo día, Susana.
Hola, bos días. Que tal? Como estades?
Cal é a situación das clínicas de fisioterapia? Están abertas, pechadas, atenden urxencias? Cal é a situación nesta crise sanitaria?
Bueno, pois no momento actual a maior parte das clínicas de fisioterapia privadas están pechadas, nin sequera atenden urxencias. Esta medida, bueno, costou un pouquiño que a Administración nos apoiara para tomala, porque nun principio, como centros sanitarios, o Ministerio de Sanidade dixo que tiñamos que permanecer abertos ao principio da crise do estado de alarma. Pero bueno, despois nos os fisioterapeutas, pois atendendo a nosa conciencia social e responsabilidade, pois solicitamos a Consellería de Sanidade que se emitira unha orde para expresa para o peche dos nosos establecementos, porque non podíamos garantizar pois a seguridade dos pacientes e a nosa, porque non contábamos cos medios de protección e de desinfección. Entón, bueno, pois a partir do 20 de marzo, más ou menos por aí por esas fechas, a Consellería ordena o peche de todos os establecementos de fisioterapia, pero deixa a posibilidade de que cada un escolle ou decida se quere facer urxencias. Eu, polo contacto que teño coa maioría dos compañeiros, ninguén está facendo urxencias. Estamos todos pechados desde o día 13 de marzo, que foi o derradeiro día de traballo para todos, en canto non finalice este estado de alarma.
E cun confinamento como este que vai para mes e medio, que parte do corpo é a que máis sofre da inactividade?
Eu creo que todas. Eu creo que sofren todas. A emocional, que tamén ten unha repercusión directa pois no estado físico, porque, bueno, esta situación de, sobre todo os primeiros días, de angustia, de incertidume, pois, bueno, levaba a ter moita tensión. Bueno, e ahora hai que darse conta que pasamos pues, casi dun día para outro a ser persoas sedentarias, e a curto e medio plazo, pois, pues, eso pasa factura a nivel de que a xente, pues, bueno, que se acerca, aparecen, pois, pues, contracturas, non estiramos a musculatura como debemos. Entón, bueno, pois as articulacións tamén se poden volver rígidas e dolorosas por esa falta de mobilidade. E, bueno, despois as consecuencias do sedentarismo, que tamén a nivel do sistema cardiovascular temos máis problemas circulatorios, a capacidade pulmonar tamén se resinte. E o que falabas, tío, os niveles de glucosa e de colesterol estarán polas nubes, así que eso tamén conleva os seus problemas, claro.
As persoas somos distintas, pero, por exemplo, unha persona de moitos anos, de avanzada edade, que debe facer para non quedar coa mobilidade aínda máis reducida?
Claro, ese, digamos que o colectivo máis vulnerable nesta crise, porque, bueno, pues, xa non tiñan o mellor moita actividade física, a súa actividade podía ser reducida, bueno, pues, algúns sí que estaban nalgúnas actividades do concello, de exercicios. E agora, claro, pois as súas salidas están moi reducidas, porque nin a compra van moita xente. Entón, o que lle solemos mandar a esta xente que intenten moverse pola casa, algúns pois teñen espacios moi reducidos, pero non ainda así aconsellámoslles que cada hora aproximadamente estar sentados, que se levanten, que camiñen, que fagan, pois, o xesto de que suben e baixan unhas escaleiras, de que intente manter uns mínimos de movilidade, porque, bueno, iso, despois a ausencia de vitamina D, ou están encerrados, que tamén é necesaria para que nesas edades, sobre todo o aparello locomotor, se conserve ben, pois iso vai despasar factura. Entonces aconsellámoslle que se movan na casa, que o fagan a conciencia, e que despois é que respiren moitísimo, porque non respiramos nada ben, e ora que todos temos moito tempo, pois tamén lhes aconsellamos que faga unha serie de exercicios respiratorios, que esos son moi faciliños, todo mundo os pode facer. A xente nova non ten esos problemas, porque os pacientes novos pois podemos lhes mandar vídeos para que fagan uns exercicios na casa, ou entran en páxinas que nosotros lle aconsellamos. Pero claro, a xente maior que non ten ese soporte tecnolóxico, pois é a través de conversacións. Explícanche cal é a súa situación, porque se si as chamadas as atendemos, entonces eles explícanos como é a súa situación no seu fogar, e nos, a partir de aí, pues, aconsellámoslles uns exercicios para facer dentro dos recursos que les poden ter, claro.
O goberno anunciou que a partir do próximo domingo os rapaces menores de 14 anos poden sair a dar uns paseos. Desde o punto de vista físico, que paseo sería o mínimo para que pudera representar algún beneficio para a saúde?
Bueno, pues unos tempos un poquinho, diría que prolongados, podrían ser xa 30 minutos, menos diso pues para nenos, 30 minutos de actividade ao aire libre, paseos, xogos, o que pasa que, bueno, non se saben aínda en que como van a acabar concretándose esas medidas, porque, bueno, creo que as modificaron, pero, bueno, o ideal sería que estuveran os nenos por lo menos 30 minutos ao aire libre movéndose. Menos de ese tempo non lles aportará moitos beneficios.
E cando
por lo
acabe
menos a nivel físico.
Cando acabe todo isto, que males agardan a súa clínica? Lumbalxias?
Bueno, eu creo que máis problemas de cervicais, porque, como digo, eu todos os problemas emocionais, bueno, evidentemente a espalda é o sitio onde guardamos todos os problemas, o, como non a vemos, eu creo que guardamos aí todo. Entonces sí que esperamos moitos problemas de contracturas, de tensións, e despois todos aqueles pacientes que quedaron a media recuperación, xente que mellor pues, estaba saindo dunha cirurxía, de pues, non sei, onllo, dun hombro. Evidentemente, aínda que fixeran exercicios, se lles prescribiron exercicios para facer na casa, pois, bueno, tamén hai xente que quedou cunha mobilidade máis reducida das súas articulacións, pero eu creo que, sobre todo, van a haber moitos problemas de cervicais. Eu, pola miña experiencia, aí creo que o tema emocional e o sedentarismo, de xente que ahora pois, traballa na casa, teletraballa, cun ordenador en malas posicións, ás veces más, me comentan que máis horas que no seu propio traballo, porque claro, ter aí esa facilidade, botan máis horas na casa pues, en malas posicións, porque cuidar a postura sentado nun sitio que non é o teu posto de traballo é difícil, ás veces no posto de traballo tamén, que non temos a ergonomía adecuada para manternos ben sentados, pero nas casas pois tamén é moi difícil. Entonces creo que os problemas de espalda, de cervicais van a estar aí xa os primeiros.
¿Os fisioterapeutas entran en algún capítulo de axudas compensatorias?
Mira, ahora, o decreto este da Consellería de Sanidade, pois facilitounos un pouco o tema de poder pedir as axudas por cese de actividade que pediron calquer colectivo de autónomos. Entón, bueno, se non atendes urxencias, declaras un cese de actividade, podemos, de feito, recibimos ahora este venres pues, o ingreso desas axudas que dan en función do cese de actividade. Esas axudas teñas que autorizar a mutua como actividade competente. Hai compañeiros que comentan que as mutuas pues, non xas aceptaron, entón teñen que esperar hasta maio para pedir unha reducción de facturación, que claro, realmente é así, é real, porque desde o día 13 estamos pechados, pero teñen que esperar hasta o mes de maio. Entonces, bueno, seguiron cobrando recibos de autónomos. Ahora se supón que os que temos o cese de actividade otorgado non nos van a pasar o recibo deste mes. Sí, pasaron o de marzo, que se supón que se vai a devolver. Pero bueno, sí que estamos nesas medidas de axuda aos colectivos de autónomos. Xente que ten empleados tamén lle foron concedidos os ERTEs. Entón, sí, isto, bueno, houve aí un pouco de incertidume ao principio, pero ao final sí que se conseguiu.
E como sobrevive Susana Sampila este confinamento? Con nenos pequenos non hai moito tempo libre, non?
A verdade é que non. A primeira semana pareceume terrible. Eu creo que tiña moito estrés porque nunca, a ver, eu levo 25 anos traballando, nunca me vin con tanto tempo libre por diante sin ninguna obriga, non? Entón, a primeira semana decía, que fago eu? Como vou levar isto? Como vamos leválo todos? Pero despois tuve unha capacidade de adaptación asombrosa. Estou recuperando, pois, todo o tempo que non lles puiden dedicar a miña familia e os nenos. Entonces, bueno, con bastante calma, con bastante tranquilidade, e iso, disfrutando deste tempo dentro do que se pode para dedicar yo aos meus e as miñas cousas, a cociñar, a ler, a facer un montón de cousas. Eu, de verdad, que ás veces digo yo aos veciños, cando nos asomamos polas ventanas, asuito, eu non me aburro. Teño todo o día ocupadísimo. Hai que manter unhas rutinas, hai que manter unhos horarios, iso tamén é importante, e non pues, a quedarnos aí na cama porque non teñamos nada que facer, non. Eu creo que hai que bueno, que estar un poquinho activos. Aí xa entra dentro de, bueno, pues, das aficións que poida ter, pero cada un, pero bueno, nos nun piso de 70 metros convivimos 4, e a verdad que estamos levando bastante ben, sí.
A fisioterapia tamén é un traballo de algún xeito esencial. Susana Sampil, moitas grazas.
Nada, gracias a vos, encantada de ter unha conversación moi agradable. Vale.
Un saúdo.
Bo día a vos.